kínak kuzora australien për abuzimine gazetarve të saj, duke dënuar që ato kina i quan veprime të paqarta dhe iracionale. E gjithë kjo vjen në mes të një mos marrëveshjeje mbi trajtimin e fundit të gazetarve australian në Kinë. Ndjekim raportin. Marrëdhëniet midis Australisë dhe Kinës janë acaruar më tej mes akuzave se Australia është duke ngacmuar gazetarët kinesë. E gjithë kjo vjen pas një bllokimi diplomatik ku dy gazetarë australian, Bill Birtles dhe Michael Smith, u detyruan të largoheshin nga Kina për shkak të shqetësimeve rreth sigurisë. Zëdhënësi i Ministrisë Jashtme kineze, Zhao Liyan, ka akuzuar autoritetet australiane për bastisin e shtëpive të katër gazetarëve kinesë në Australi.
The Australian government's actions seriously interrupted the normal reporting activities of the Chinese media.
Veprimet e qeverisë australiane penguan seriozisht aktivitetet normale të raportimit të mediave kineze në Australi dhe shkelin brutalisht të drejta dhe interesat legjitime të gazetarëve kinezë në Australi. Veprimet gjithashtu shkaktuan dëme serioze fizike dhe mendore ndaj gazetarëve dhe familjeve të tyre. Veprimet e tyre zbulojnë plotësisht hipokrizinë e lirisë së shtypit dhe të ashtuquajtur në respekt të drejtave të njeriut të reklamuar nga disa persona në Australi. Zoti Zhao zbulon se zulmi ndaj gazetarëve me bazë në Australi u krye në fund të muaj qershor. Ai thotë se Policia Federale Australiane dhe Agjencia e Spionimit ASIO konfiskuan kompjutera, telefona celular dhe lodra për fëmijë.
Zhongfang i jing jiu ci duo ci xiang ao fang ti chu yan zheng jiao she.
Kina ka bërë shumë herë kërkesa për shqarim me palën australiane lidhur me incidentin. Ne kërkojmë që pala australiane të ndaloj me një herë veprimet e saj brutale dhe të vrashta, të ndaloj presionin dhe shtypin e shtetësve kinezë në Australi nën çfarëdo justifikimi. Siguroni shtetësve kinezë, sigurinë, të drejtat dhe interesat legjitime dhe ndaloni së bëri gjithçka që do të shqetësoj shkëmbimet njerëzore dhe kulturore midis dy vendeve, thot zyrtari kinez. Bastisjet thuhet se ishin të lidhura me hetimin e ndërhyrjeve të huaja që përfshirin deputetin laborist nga New South Walesi, i quajtur Shaket Mosleman. Po ky, antar i Partisë Laboriste, pra u pezullua nga parlamenti për lidhjet të dyshuara me Partinë Komuniste Kineze. Ish kryeministri Malcolm Turnbull, i cili prezantoi ligjet kundër ndërhyrjeve të huaja në 2017, thot se goditja e Kinës ndaj gazetarëve australian është një formë hakmarrjeje. Zoti Turnbull i tha kanalit ABC se marrëdhëniet Kina-Australi janë etike, por se Australia ka të drejtë të parandaloj vendet e tjera që të përzihen në punët e saj.
If you're going to defend your own sovereignty, you've got to be prepared to take the consequences of it. I mean, we all want to have.
Nëse do të mbrosh sovranitetin tënde, duhet të jesh i përgatitur për pasojat. Ne të gjithë duam të kemi marrëdhënie më të afërta, miqësore, më të ngrohta me Kinën. Ju nuk mund ta imagjinoni Australinë moderne pa më shumë se 1 milion australian me preardhje kineze, thotë Turnbull. Në anën tjetër, njëri ndërruthesit e Partisë Laboriste, Chris Bowen, ka shprehur shqetësimin e tij lidhur me ndalimin nga Kina të gazetarës australiane Cheng Li. Zoti Bowen shpreh mbështetjen e tij për veprimet e zyrtarëve australian të sigurisë.
I'm not privy to their reasons or their approach, but we should support our security agencies in the effort.
Unë nuk jam informuar për arsyet e tyre ose çasin e tyre, por ne duhet të mbështesim agjencitë tona të sigurisë në përpjekjet që ato ndërmarrin. Mbështetja duhet të jetë dypartiake dhe atë agjencitë inteligjencës e kanë. Kjo padyshim është një situatë e vështirë, thot Bowen. Gjithashtu raportohet se dy akademikëve të shquar kinezë u janë hequr vizat australiane. Profesori Cheng Hong thot se ai është një mik i zotit Moslemane, i dyshuar për përfshirje me Partinë Komuniste Kineze, dhe të dy refuzojnë çdo keqbërje. Profesori Cheng nuk dëshironte të intervistoj, por ka kritikuar vendimin për heqjen e vizës së tij.
Incredulously stunning and very disappointing. I absolutely refuse to accept this assessment.
Jam shumë i zgjënjur, unë absolutisht refuzoj të pranoj këtë dërsim dhe besoj se është një gabim i rëndë në lidhje me marrëdhëniet që unë kam me Australinë.